Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.
Arratsaldeon entzule, arratsaldeon lankideok, asteleenon eta ongi etorri denoi, saio berezi honetara, izan ere gaur saio berezia izanen dugu, aste berezia izanen dugun modu berean, Iruñeko udalaren eta loraldiaren eskutik aste honetan izan ere, Iruñaldiak gure hiriko alde zaharra zeharkatuko du.
Horixe, arte garaikideak gure kaleak hartuko ditu, bere adierazpen desberdinetan, dantza, musika, poesia, literatura emanaldiak baita ardo bastaketa bat ere, ez dezagun aztu, denetarik izanen dugu beraz.
Hori da, eta horrexegatik gaur gure irrintzi plaza hauxe, ba, agertoki guztietara eramaten saiatuko gara. Nola, ba, Iruindarren garraio bide gustokoenean, Bilabesan joanen gara, inzuzen ere, Bilabesa berezi honetara, igoko ditu gaurkoan, gure artista guztiak, aste osoan zehar, ekarriko digutenaren inguruan solas egiteko.
Gidari lanetan Martin Cervantes, arratsaldeon, piztu bituzu motorrak, haze susto eman didazun.
Barkatu,
eta... Arratsaldeon, abiatu bezagon ba, bidai zoragarri hau.
Hori da, ba, motorroia dagoeneko martxan, eta gure lehenengo gonbidatuak, ba, dagoeneko hementxe ditugu alde batetik Iruñaldiaren antolatzaile lanetan eritu dira biakalabiak, eta alde batetik Iñigo Gomez Iruñeko udaleko kultura zuzendaria. Ongi etorria gure Iruñaldiaren Bilabesa radiofoniko honetara.
Eskerrik asko, vamos, ea berse egiten dugun aztuntan hemen Iruinean.
Ea ze bidaia espero dugun, ze izanen da bidaia bat nahiko zoragarria aurretik daukaguna, eta bestetik, ba, Amaia Ozerin, loraldiko kidea telefonaren beste aldean, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iruinaldia gaur bertan abiatuko da, ez dakit nola zaudeten, urduri, gogotsu, nola zabiltzate Amaia?
Ba, gogotsu, egia esan gogotsu, ilusio handiarekin, eta, bueno, zuei ere eskertzea tarte hau eskaintzea gaur eta programa berezi hau egitea, ze horrek ere lagunduko du Iruña eta inguruko euskaltzale guztiak biltzen, Iruñaldiaren inguruan, eta, bueno, ba, lehenengo ze egiten dugu, eta ilusio handiarekin esan bezala.
Irekiera ekitaldia gaur arratsaldean izanen da, udaletxeko plazan, antxe egonen bira duguna dantza taldea eta Brokeneko lagunak, Sustraiko Lin eta Sarai Roblesekin batera, geroxiago hitz egin dugu Aritzekin. Zer nolako irekiera izanen da, prestatu duzu zerbait berezirik honetaz gain, Inigo?
Bueno, guretzat oso garrantzitsua zen kaleak, kaletan egotea, esken finean, ba, justu gaurko emanaldian, ba, hori kalean egongo da, justu gal plazan, justu Iruñako erdigunean, eta bai, musika beharrezkoa zen, dantza beharrezkoa da, kultura garaikidean, eta beno, ala astea programazioa, ba, guretzat oso garrantzitsua zen. Edo nahi ere, justu, dantza ikuskina baino lehen, justu daukagu liburu baten aurkezpena ere, oza, justu aur saspitan, justu dantza baino lehen, bai elkarten da, badaukagu hori liburu baten aurkezpena, Frankenstein agurgarria ere.
Hortxe baiet.
Egun, bai, nahiko...
Bai, ze, irekiera ofiziala izanen da udaletxeko plazan eginen dena, baina aperitibo gizako bat jagonen da, ez? Aurre, aurre irekiera bat.
No, gonbidatu guztiak ditugu, eh? Esan nahi dut, bai, Galarraga eta Petxi ere gurekin izango ditugula.
Den, den, denak.
Denak pasako dira mendik.
Bueno, denak ez, denak ez. Ez dugu, ia denak pasako dira gure bilabesa berezi honetatik, asmakizun honetatik. Baina, azteko, zein da pixka bate Iruñaldiaren asmoa do, ze asmorekin helbururekin sortu da Iruñaldia? Amaia, adibidez, zurekin hasiko gara.
Ba, helburua da Iruñean eta inguruko herrietan euskaldunak eta euskalduna ez den publikoa bebiltzea eta erakartzea euskal kultura garaikideko espresio ezberdinetara eta aurkeztea ba zenolako maila daukan gaur egun euskal kulturan egiten diren sormenak oso anitzak direla eta denetarik daukagula, eta nolabait ba, lagintxo bat ekartzea Iruñara.
Amaia, loraldiak berez badauka asmo hori, ez da, kultura garaikideari egalak ematea proiektu desberdinen bitartez, ezagutzen ez duenarentzat zer da zehazki loraldia?
Gure lana eta gogoa da euskal kultura garaikidea euskaraz egiten dana edatzea, eta horrekin batera euskal kulturaren industriare sustatzea. Orduan horren inguruan zuka adierazi bezala 11 proiektu ezberdin ditugu eta denek daukate helburu hori, sortzaileei plaza ematea, gizarteratzea euskara sortzen diren sormen ezberdinak eta baita ere ba publiko berriak erakartzea, ba batetik publiko hori gazteena eta bestetik euskalduna ez den publikoa baita ere konturatu daiten ze gauzak egiten diren inguruan eta hurbiltzea purka-purka euskarara eta euskal kulturara.
Hori da, Iruñak bazuen beharra Inigo horrelako ziklo batena, bazuen beharra horren plaza bilakatzekoa ere bai nolabait.
Bai, nik uste ere justu jarri behar dugula ere Iruña nolabait, ba kultura daikearen sanatokian, ez, holtzan, ez, ezken finean ere, ba, zeuden alako ekimen batzuk, garaikide, sustatu genuen hemen udaletik, baino, alako, bueno, loraldiaren esperientziarekin, esperientziaz baliatuta ere, eta haiekin lankidetzen, ba, alako ekimen bat, bueno, bertaratza eta kokatzea hemen Iruña, guretzat oso garrantzitsua zen, ezken finean ikuste, oin, Iruña oso momentu polit batean dagoela, eta kultura garaikidea berza, eta kultura garaikidea euskeraz, ba, noski, egon behar dara.
Lehenengo edizioa arrandugu gainera, baina irauteko asmoarekin sortu dena?
Ba, nik uste, bueno, aurten izan da pizkat, lehenengo edizioa, inkluso zero edizioa, inkluso, ez? Azken finean pizkat programa piloto baten moduan funtzionatu dezake, baina gero ere, gure ideia da pizkat, ba, bueno, ba, hainbat eragilekin, eragilen laguntzarekin ere, ba, urren urtera begira ere, pizkat, ba, hau zabaltzea.
Edizio asko egiten diren urteetan zehar, kultura garaikidea zari gara, Maia, baina zehazki zer da kultura garaikidea?
Ba, kultura garaikidea gure artean eta euskaraz espresio anitzak eta mota askotarikoak hartzen ditu eta oraingoan ba izango dugu zuek lehen aipatu bezala bertsolariak, dantza, literatura, musika, teatroa, adierazpen ezberdinetan, estilo ezberdinetan, sortzaile ezberdinen eskutik, 10 ekintza antolatu ditugu, prestatu ditugu guztira. Eta esan bezala baita ere ardo dastaketa bat izango dugu.
Ardo dastaketa hori gainera izanen da kasike egitaraguari ia itxiera emanen diona, eta azken ekitaldia izanen, baina azkenetako bat datorren larun batean. Hemen daukagu gainera kartela esku artean aurrean, kartel bete-betea, izenez beteta datorrena, eta aipatu dituzu Inigo eragileak, izan ere hor daude ere, eta aipatu beharra dira guztionetan ere bai parte hartu dutelako Karrikiriko Lagunak, Katakrak, Laba, eta Zaldiko Maldiko Kulturelkarte. Garrantzitsua izan da eragile hauen parte hartzea guzti honetan.
Bai, azken finean guretzat ere garrantzitsua delako, bertako kultura ere, bueno, kultura dauden ba eragileekin lan hartzea, ezta haiek ere nolabait ba parte hartzea halako ekimen batekin. Ba, gaur justo lehen urtea izan dela, da igual pizkat kostata egin duela, baina urren urtea begira ja pizkat ba usustraiak, errotzea hemen Iruñan ta ba Iruñeko ba lagunekin, ez?
Loraldiaren eskutik ere, Iruñaldia, eta hor bada aipatu beharreko figura bat Amaia, lorazainarena, zer da lorazaina izatean, eta nola izan gaitezke lorazain?
Lorazain da, loraldiaren zaleen komunitatea, norbanakoaz osatuta dagoena, doakoa da, parte hartzea, bakarrik izena eman behar da webunearen bidez, eta horren truke, loralditik egiten duguna da, informazioa helarazi, egiten ditugun ekintzez eta beste jarduerez, eta baita ere, sarreren ekintzetarako sarreren salmenta prozesua azten denean, lehentasunez badaukate beraiek sarrerak erosteko aukera, eta prezio merkeago batean baita ere. Eta gero gure kasuan, ba, urtean zehar ere antolatzen ditugu zenbait ekintza esklusiboak direnak lorazainentzako. Bereziki pentsatuta daudenak beraientzako eta ba, nolabaiteko gozamenezko giro batean, ba, euskal kulturaz elkarrekin gozatu alizateko, lagun berriak ezagutzeko eta sortzaileak ere hurbiletik ezagutzeko aukera izateko.
Hori da, beraz, merezi du lorazain izatea, abantaiatxoak baditu, aste honetan ere, Iruñaldia zari gara, bakizu aste osoan zehar eginen den lehenengo edizio berezi hau. Inigo, zer espero duzu, aste honetaz, edo nola irudikatzen duzu aste guzti hau?
Ben, nik espero gehien bat, ba, jendea disfrutatzea, azken fina, ba, kultura gaurko espresio artistiko bat dela, kultura hain anitza izan da, ba, orduan, ba, nik uste jendea disfrutatza, eta gero ere, bizkat, ba, sorpresa pitin batekin ere, ba, jasotzea, ez, ekimena hon, nik uste garrantzitsua dela, ba, hori, kuriositatea piztea, eta disfrutatzea.
Kalean egiteak ere badauka hori, ez, emanaldi hauetako batzuk, bai, izanen dira kalean, jendearen begietara, eta kaso, berez horretara joaten ez den norbaitek aurkitu dezake ere, bai, bapatean.
Bai, ala da, eta ere, espero ala izatea.
Hori, ez. Bai, efektu hori bilatzen dugu baita ere, bai.
Dai, hori esaten nuen, azte hasiera goxoa izango dugula, temperaturaletik, eta hori eskertuko da adibidez gaur arratsaldeko ekitaldirako. Amaia, animatu beharko ditugu entzuleak, ez da, parte hartzera?
Bai, jakina, Villabesa, esan duzuen Villabesa linea berezi hori hartzea, eta animatzea parte hartzera, hurbiltzera, eta ezagutzea zen olako proposamenak dauzkagun inguruan, eta zen olako lanak sortzen dituzten gure sortzaileek.
Hori da, ba, gaurko gure Irrintzi Plaza saio berezi hau hori xebera izaten saiatuko gara, aperitibo txiki moduan, eta aste guztian datorrenaren aurrerapen gisa. Mila esker, Inigo Gomez, Iruñeko udaletik, eta Maia Ozerin loralditik, gurekin egoteagatik, eta gurekin asteagatik gaurko bidaia berezi hau.
Eskerrik asko zuei, eta artistei, eta lantaldeari guztiei.
Zorte hon, dena ondotera dadila.
Mila esker.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Desberdinak gara, baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea,
talentua,
parkeak,
ametsak,
barrios,
aniztasuna,
jendea,
bizipoza.
Iruña maite dugu.
Gure iria munduan.
Pamplona,
bagara.
Iruña,
de verdad.
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroako Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñeko udalak eta loraldiak antolatuta, hemen da Iruñaldia. Azaroaren 18tik 23ra euskarazko sormen garaikidearen festivala, musika, antzerkia, literatura, hiriko kulturguneetan Peti Maialen Lujanbio Kukai Patxoteieria edo Idoia Surmendi bezalako izen nabarmenekin. Informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean eta sarrerak irunaldia.eusen.
Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Zuri batzoi! Kaletarrak, aitzina, bietan!
Iruñaldiko irekiera ekitaldia esan dugu elkarrizketan lehenago, gaur arratsaldean izango da, 8 terdietan Udaletxe plazan eta bertan egongo dira duguna dantza taldea eta Broken Brothers Brass Band, baita Sustraiko Lina eta Sarai Robles ere bertxotan, musika dantza eta bertxolaritza uztartuko duen ikuskizuna eskainiko digute beraz. Irrintzi plazara gonbidatu dugu Aritz Ibañez, duguna dantza taldeko kidea, Aritz arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, San Ferminetan dantzatzen dituzuen trokeo dantzei buelta eman diozu eta brass banda eta bertsolariak ere gehitu dizkiozu, eh? Hori da gaur eskainiko duzuen ikuskizuneko elementu nagusia?
Bai, hori da. Bueno, ez dago gauza berritzaile egirik, egia esan, ba, bueno, gure betiko dantzak. Baina bai, bueno, guke gure dantzak sortu genituenean, hartu genituen oinarritzat bertso doinuak, eta nahi izan dugu solako jola txiki bat egin. Bueno, jola hori egin genuen jadanik apirilean, gure urteurreneko, bueno, pues ekitaldi horietako batean, hori, ba, Broken Brothers-eko lagunekin, eta Sustraiko Lina, eta zera, Oiana Iguaranekin, bueno, orduan maitatu izan genuen, Nafarroinez ere egin izan dugu, eta arain, bueno, pues modu berezian, ez Udal Plazan, azkenean, bueno, pues badakigu bertsolariek 8ko txiki eta hundian kantatzen dutela, baina dantzariok ere 8koan dantzatzen dugu, eta, bueno, pizka bat, bueno, pues ea jolas hori nola ateratzen zen, ez, ea, bueno, agian ez, ea ezote garen gauza bere egiten ari, batzuek mingainarekin da besteak oinekin, batzuk gure ahozko hizkuntzarekin da besteok ba gure gorputzezko hizkuntzarekin, ez? Eta pizka jolasa hori planteatu nahi izan dugu bai.
Bai, izan ere, Iruñaldiko programan, eskuliburuan, irakurri dugu Carlos Sánchez Ekiza txistulari eta etnomusikologoak iradoki zuela, ez? Dantzarien eta bertsolarien 8koa ezote ziren gauza bera, eta hortik tiraka beraz sortu zen emanaldia?
Hori da, izan dira 8ko itzorri eta ritmo horri buruz bain bat teoria, ez? 20. mendean ere eta teoriak eta eztabaidak, ez? Eta ba, bueno, bakoitzak bere interpretazioa, ja, bueno, ba 8 konpaseko dantza bati edo ritmo bati buruz ariote garen edo 8naka dantzatzen diren dantzak edo mutiko gazteek egiten dituzten dantzak eta bueno, Carlos Sánchez Ekizak bere garaien egin zuen ekarpena izan zen hori, ez? Ba, doinuen neurriari buruzkoa eta bueno, ba bertsoak nola kantatzen diren neurri batean, ba bueno, dantzek ere segurazki ba, bueno, askotan partekatu izan ditugu, ez? Bertsotako doinuak dantzarako edo dantzarako doinuak bertsotarako, ez? Eta askotan ez gara konturatzen bai dantzariak eta bai bertsolariak, ba gauza beretsuak egiten ari garela, baina bakoitza bere baliabideekin eta helburua izan da, bueno, pues beintzatia hortaz ohartzen garen momentu batean eta ikusi ba nola guk dantzatuko ditugun doinu horretan gero bertsolarien nola kantatuko duten eta bertsolarien doinu horiek nola balio duten ere dantzarako eta hori izan da pixka bat jolasa, ez? Hori guztia ba Broken Brothers Brass Band ba eskaintzen duen soinu berezi horrekin, ez? Gaiteroekin batera.
Ezagutzen ez duenarentzat edo ikusi ez duenarentzat nola da zehazki dantza, brass banda, gaita, bertsolaritza uztartzearena? Momenturen batean denak elkarrekin ariko zarete?
Bueno, hori komplikatu egiten zitzaigun, beraz, bueno, libertimenduen maneran eginen dugu bakoitza bere alde, baina denak nahasean, ez? Eta azkenean, bueno, hor dantzariak musika behar du, eta beraz, dantzariak musikarekin ariko gara, eta gero beste batetik, bestalde batetik, bertsolariak eta gero libertimendua izateko, ba, zirtzilak faltako genituzke, eta ordan, bueno, pues hori zirtzil deituko ditugu ikusle edo ikustera datozen guztiak, ez? Haber, haien parte hartzea ere importante izan emaita, beraz, denen gara pixka hori uztartzen. Uste dut, brokenekoak hasiko direla doinu batekin, gero bertsolariekin endute agurra, eta gero, bueno, hasiko gara dantzan, ba, hori, gaiteroen eta brass bandaren doinuan, gero guk dantzatu ditugun doinu horiekin kantatuko dute bertsolariek, eta hola joanen gara poliki-poliki ba, parte hartzeak trukatuz, ez? Eta, bueno, horremanen ditugu lau bat antza, eta horiei tartekatuko dizkiegu bertsoak, eta gero bukaeran izanen dugu aukera, ba, denek elkarrekin dantzatzeko ere, bai, ba, plazardian dantzan aritu izan diren dantzariak, baina gero ikusleak ere, ba, bueno, dantzara gomidatuko ditugu, ba, dantzari hauzi bat emateko denek elkarrekin.
Elkarrekin baina ordenean beraz, ongi, eta ohituta zaudete txistuarekin eta gaitarekin ere dantzatzera, baina egia da brass bandak badutela, ez? Oso musika berezia eta oso dantzarazten duen musika bat. Ez dakit dantzarien aldetik ze aldaketa nabaritu duzu, haiekin dantzatzen duzuenetik. Bada beste dantzatzeko modu bat edo iguala da?
Bueno, nik esan nahi nuke iguala, eta hori da ona, ez? Nik uste horrek osa ona eta esaten duela, ez? Brokeneko musikari nako, ze dantzak ere zikute aldatu, bai ematen duela, agian, ba, gogo berezi bat, ez? Ez gaude dituta, ba, bueno, gaitekin ere dantzatzea, pues, gauza ederra da, eta bueno, ba, musika tresna bakoitzak badu bere tokia, ez? Baina aurten gauza berezi hau egin izan dugu, ba hori, brass bandarekin dantzatzeak ekartzen du, ba, agian sonoritate handiago bat, agian, eta ezberdin bat, eta, bueno, hor ere truke lanetan hariko dira gaiteroak eta brass bandekoak, batzuetan elkarrekin, beste batzuetan batzuk, besteetan besteak, eta batez ere, bueno, pues aldatzen dena da pizka bat estetika, ez? Doinuak nik uste denak ezagun samarrak direla, beraz, jendeari ezagunak eginen zaizkio, baina gero, bueno, ba, hori, Jon Celestinok egin ditu doinuen moldaketak, eta, bueno, joni gostetzen zaio melodia bat baldin badu, edo erritmo bat baldin badu, ba, pizka bat, ez dakit nola, samugara eramatea, edo pizka bat, guretako ohikoa izan daiteken hori austea, eta nik uste dut, ba, hortan dagoela ere gaurkoaren berezitasuna, ez? Bueno, dantzariundako, batzutan erritmoak, bueno, gure gaita danborak eramaten digu erritmoa nahiko argi, baina gero brass bandaren atabal eta bomboak batzuetan erritmo hori hausten du, eta hor sortzen dira gauza berezi batzuk, eta nik uste hori, ba, belarrietatik sartuko zaiola ederki, ba, entzutera eta ikustera duanari.
Ni Nafarro oin ezen ikusteko aukera izan nuen, eta benetan merezi du ikuskizuna ikustea, beraz gaur arratsaldeko 8:30 Udaletxe plazan izango dugu aukera, Iruñaldiari hasiera emateko duguna dantza taldea eta Broken Brothers Brass Band ikusteko aukera, Sustraiko Lin eta Sarai Roblesekin batera. Ba, Aritz Ibañez, eskerrik asko, dena ondo atera dadila, zorte hon eta nahi duzun arte.
Bai, bai, mila esker zuei.
Agur.
Aio.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Orain 2024ko ereduetan deskontuak eskuragarri, deitu eta informa zaitez.
Pirritx, Porrotx eta Marimototx, Zizur Nagusia, Nazaroaren 23an, Frontoia Hondian, Kulturetxe Ondoan, ostirala iritsi da ikuskizunaren estreinaldia Nafarroan, bi emanaldirekin. Lehenengo saioa arratsaldeko 4etan eta bigarrena 6erdietan. Sarrerak salgai 8 euroan, zizurmaiorkultura.es webunean eta txarteldegian, Zizur Nagusiko udala.
Orbelaldia, ostozosto, uarten euskara errotzen, azararen 29an, 8etan uarteko kulturretxean, Lilo taldearen kontzertuan, Bira Nafarroan barna zikloaren baitan, sarrerak 5 euroan. Uarten euskara errotzen, anima zaitez, uarteko udalak antolatuta, Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Gure gaurko bidaiarekin aurrera jarraituko dugu eta horrengo geldialdia Katakrak. Bertan izanen da Maialen Lujanbio ostegunean iluntzeko 8:30etan RRR zitaldiarekin. Hitzez eraikitako RR zitaldia izango da. Hizkuntza bere azal eta mami modu plastikoan erabiliko du Lujanbiok bertan, hotsez, testu idatzi bidez, hitz lauz, bertsoz, baita soinu programatuekin eta pantailako proiektzioekin interakzioan ere guzti honetaz arituko gara berarekin. Arratsaldeon, Maialen.
Kaixo, atxaldeon.
Atxaldeon, errezitaldi poetiko bertso performatibo bezala irakurri dugu dela RR, zer erre nahi dugu zi horrek, zehazki zer nolako ikuskizuna da RR?
Bai, bueno, hainbeste hitz dauzka, nolabait zehaztu ahal izateko ustez, jendeari, ba, bueno, idea bat egin arazteko zer dan, baino ez baita esia hola bi hitzetan esaten, laburrago esan ezake hitzen performance bat dala, alegia hitzen gainean eraikitako, bueno, emankizun bat, forma desberdina dauzkana. Bueno, zer horrek esan dezu, ez? Bai bersoak, bai testu idatziak, bueno, hizkuntza eta hitza ba modu desberdinetan lantzen da eta pixka bat, bueno, garaiko edo gure inguruko edo nere intereseko eta ustez gure intereseko gai batzuei buruz ari da emanaldia eta bueno ba pixka bat gauzak esateko forma horiek ba esan daiteke plastikoki landuak eta anitzak direla.
Hori da, badauka dagoeneko denboratxo bat, uste dut okerrez balimanago, 2018 aldean eman zenuela lehenengo aldiz ikuskizun hau, ezakit zein asmorekin edo zein ideiatik sortu zen?
Bai, bueno, nolabait berso munduaz edo hobesan da bapateko berso gintzaz aparteko bestelako lan modu batzuk plazaratu alizateko eta garatu alizateko ba, kontestu bat edo jarri nion nere buruari, ez da, eta hori da erre edo deitzen dudan proiektua, ez, izango litzateke pixka bat bapateko bersogintzaz bestelako formak kabiarazten dituen ba, proposamen bat, ez, eta hori izan zen pixka bat abia puntua, ba, marko hori edo, bueno, nahi bada zabaltasun hori ematean nere buruari, eta zuk esan bezala 2018an ba, inkarguz, eske bati erantzunez askotan bezala olasten baitira proiektuak ekin nion eta bueno hasieran oso aldi bakanetan egin nuen eta gerora azken orain bi urte eta aurten ba pixka bat modu jarraiagoan ari gara emanaldiak ematen orain bi urtekoa marrak titulupean edo azpititulupean oraingoa erreala azpititulupean eta pixka bat mutatzen dijoan emanaldi bada ba azkenean piezak ere kombinazioak aldatzen dijoazte eta hola, ba, esan daiteke, 2018-tik aurrera arte, ba, nolabait, ontzen, garatzen eta mutatzen doan ba, emankizun bat dela.
Bai, hoxe erran behar nizun, ze Iruñaldira iritsi da erre edo erre bikaitza izen burupean, baina egia da, ba, sortu duzun marko honek izan dituela bere aldaketak eta bere bertsioak eta egokitzapenak garaietara, aipatu dituzun marrak eta erre ala, beraz, erre ala da hemen Iruñean ikusiko dugun hori?
Bai, ze oen bi urte laban, ba, bosgarren edo kapitulua izan zen marrak titulopean egiten nuena laban egin genuen, eta beraz orain aukera, bueno, bikaina jarri dute, urrengo bertsioa, erreala deitu duguna, katakraken egiteko beraz, bueno, ba, ez du aurrekoarekin ba, badu lotura formatan eta bar, baina, bueno, iaia erabat desbaina da.
Itza da lehen gai nagusia emanaldi honetan, baina ikusentzunezkoek ere badaukate beren papera hor, zer da erakusten duten ikusentzunezko hauek edo zer, nola baliatzen dituzu?
Bai, emanaldia oso austeroa dela esango nuke, oso ez dauka espantua hondirik eta medio eta ikusgarria hondirik, oso bueno, austeroa da, esan bezala hitzen gainean eraikia dago eta audiovisualki edo visualki erakusten direnak ere testuak dira, ez dago testuak eta formak, ez dago esan nahi dute inungo ez pelikularik, ez bestelako proiekziorik, letrak eta formak dira, oso gauza xumeak, eta, bueno, pixkat interakzioa, ba hori, nire ahotsarekin eta forma hoiekin eta testu idatzi hoiekin egiten da, ez? Eta era berean badaude aldez aurretik, bueno, grabatutako soinu batzuk ere, soinuak, hotsak eta hitzak direnak, eta haiekin ere berdin, pixkat interakzio bat sortzen da. Baina, bueno, emanaldi bezala, esan dut oso planteamentuz gainera, oso gauza soilea dela, eta oso austeroa, beraz ez daukala olako audiovisual ikusgarririk. Gaiago akaso dela forma, kolore, itzal eta soinu kontu bat.
Akaso horrek ere ematen dio nolaiteko askatasuna, ez? Formatuari erran nahi dut azkenean hitzez soilik denean eta erraten dugu soila dela, baina malgua ere bai, ez? Eta kaso horrexegatik ere oso baliagarria garai desberdinetara eta momentu desberdinetara egokitzeko, ez?
Bai, nik, bueno, netzat printzipio bat ere bada, ez? Pixka xumetasun hori eta austeritate hori eta printzipio bat eta autu estetiko bat ere bai, ideologikoa eta estetikoa bietara, ez? Eta egia da horrek oso moldagarri egiten duela eta gero bada beste, bueno, printzipio oinarrizko bat edo nikuste bertso munduko jendeak oso presente duguna ta da hitza ahozkotasuna edo hitz kantatua edo hitz esana oso ahula dela ikusentzunezkoen parean, ez da? Edozein ikusentzunezko mugimendu argi efektu sartu ezkero hitzezko ikuskizun edo emankizun batean, ba gure gaur egungo gizartearen arretak jotzen du mugimendura argira pelikulara, ez da? Eta orduan, bueno, oso kontu ibili naiz eta ibiltzen gara hitza bestelako elementuekin harremantzeko garaian. Ze arrisko handia dauka galtzaile irteteko. Eta kasu honetan hitza denez protagonista ia bakarra, ba inguruko elementuek nolabait lagundu egin behar diote eta ez abarik egin. Hori da beste arrazoi bat, autoestetiko eta ideologikoa zaparte, parte bisuala eta soinuzkoa, ba nahiko ezagite xumea edo ajustatua esango nuke, ajustatua izan dedin.
Hitza izanen da beraz protagonista nagusi, zeren inguruan arituko zara?
Bueno, gai nik uste desberdinak eta da ugari ukitzen direla eta pixka bat nik uste gaur egungo egoerarekin zuzenean edo zeharko lotuta dauden gaiak dira, gure, bueno, gai soziopolitikoekin, kulturalekin eta bar, ez dauka eza monografiko bat, bueno, zehartzela desberdinak dauzka, baina, bueno, nik uste denen artean alako, bueno, iradokitzen dutela, pixka bat, bueno, bakaraiaren, bueno, zirriborro posible bat, ez hiperrealista eta ez zehatz-zehatza, beti ere poetikoa eta artistikoa eta bar, baina badauka beti garaiarekin eta realitatearekin, gure kezkekin, nereekin mintzat lotura zuzena, ez da, oso edukizkoa ere bada, ez da, bueno, bai, mamia badu eta mami hortan bueno, inguruko gaiak ageri dira edo aipatzen dira, ez.
Erran dugu baduela bere ibilbidetxoa dagoeneko emanaldi honek, ikuskizun honek, zer nolakoa izan hori da publikoarekin sortzen den lotura, ze badakigu bertsolaritzan behintzat lotura berezia badagoela publikoaren eta bertsolariaren artean, kasu honetan ere ematen da lotura bat, pentsatzen dut baietz, baina zer nolakoa izaten da?
Bai, bueno, hori da helburua, ez? Azkenean lotura hori gertatzea. Baina, kasu honetan nik uste harremana edo lotura desberdina dela, kodea desberdina delako, ez? Eta bapateko persogintzak entzulean modu batera jartzen du, eta emanaldi honek, demagun ba, emanaldi poetiko edo testu alde zergatik eginikoen emanaldia den aldetik, eta jendeak pixka bat zer espero ez dakienez, ze kodigo edo nolako gertakizuna izango den ez dakienez, ba, jendea ere, bueno, beste era batera egoten dela uste dut, eta aparte, ba, bertso idatziak eta testu alde zerretik idatziak ere desberdin entzuten direla, ba, densidadea ere desberdina delako testu hoiena. Baina nik uste, bueno, lortzen dugula olako harreman polit bat, eta jendeak baduka oso modu, oso dentsua dirudiola azalduta, baina baduka bere humorea eta baduka bere kontu, bere alde distendituan noski emankizunak, ustez behintzat, eta jendeak nik uste, bueno, orain arteko da mentzat gozatu duela, eta erantzuna ba, bizia izan dela, eta hori, ba, humorea ere arteko dela, eta ez dela alako, ez dakit, gauza korapilosua, ez? Ba, ikusteko uste dute, bueno, ikusteko ikus entzuteko gozagarria izan daiteken proposamena dela.
Hoxe da, ba, gogoratuko dugu, ostegun honetan iluntzeko 8:30etan izanen dela, Katakraken kasu honetan, Maialen Lujanbio, mila esker, gurekin egoteagatik gaurko bidaiatxo honetan, eta gurera ekartzagatik guzti hau.
Oso da, zuei, eskerrik asko.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-8-5-0-1-4-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Orbelaldia, ostoz-osto uarten euskara errotzen. Azaroaren 22an, 8:00etan uarteko kulturetxean, bertsosaioa, Ekin Ezapiain, Eneko Lazkoz eta Jon Maiarekin. Gai hartzailea, Maialen Belarra. Sarrerak 6 €. Uarten euskara errotzen, anima zaitez. Uarteko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Saltoki txiki bat nintzen, Nafarroako ekoizle txikien produktuak saltzen nituena. Baina zenbaki gorritan gelditu naiz, apenas sartzen ziren hemen. Jendeak supermerkatuetan besterik ez du erosten, eta banatzailean difamatu horri eta zeinek dakin hori. Sistema honek lurra txikitu du, herriak ustu, esklabu bihurtu gaitu. Ez ote gara hau diru zornitzen ari? Txikien desagerpena eta saltoki handiak bezalako munstroak elikatzen? Nolako kontsumoa, halako etorkizuna. Zaindu bezagun gurea, denda txikiak babesteko ekimena.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Zakalada okat utxuneak ni
paisai aitzineko ispiluaren gizakoa da.
Gure bilabesan gonbidatu berriak igo bira, ez dira tarte handiz gure artean egongo, izan ere Iruñaldiko lehenengo ekitaldia gaur arratsaldean bertan egingo da Komedia Eskaleko elkardendan, eta arratsaldeko zazpietatik aurrera Frankenstein agurgarria disko liburuaren aurkezpenean egongo bira. Gurean Ana Galarraga eta Petxi, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Frankenstein agurgarria disko liburuaz gozatzeko aukera izango dugu gaur arratsaldean beraz, Mary Shelley Victor Frankensteini idatzitako gutuna musikatu zenuten, kasu honetan, Nana.
Bueno, berez, gu jarri ginen igual pixkat Mary Shelleyren azalean, gu geuk idatzi baitiogu gutuna ba, Victor Frankensteini, Mary Shelleyren liburuan azaltzen dan pertsonaia horri.
Frankenstein ikono batean bihurtu zaigu, baina haren atzean bada eztabaidagai edo gai desente maiganean jartzeko moduan, alaxe ulertu behar dugu disko liburu hau?
Bai, azken finean, ba, pentsatu, garai hartan ez, Mary Shelleyk idatzi zuen garai hartan elektrizitatearekiko lilura zeuen, ba, orduntxe asmatu zuten, eta ba, zeuen nolabaiteko susmua eta gogoa eta bildurra liberean, ba, hildakoak berpizteko gai izango liratekela elektrizitatearen bitartez. Eta horretatik adiatuta, Mary Shelleyk, ba, Victor Frankenstein doktorearen pertsonaia asmatu zuen, eta beldur eta lilura eta irrika hoie guztiak, ba, bi pertsonaia horien bitartez eta haien historioan agilkatzen ditun beste guztien bitartez egiten ditu gogoetak, ba, jainkoen pare jokatzen aldugun, ba, zientziaren baliabideak erabiltzen ditugunean, ba, zerbait eztabaidagarria egiteko, ez da? Nor den kreatura horrek egiten dituen gauzen erantzule, nuztroa bera alagu geu, sortzaileak, eta baita ba, bere garaiaren interpretazioa. Orduan, gaur egunera ekarrita gai horiek, ba, jarraitzen dute gaurkotasunekoak izaten. Gaur egun ere badago kezka hori, ba, pentsa, oraintxe bertan, adimen artifizialarekin eta horrelako gauzak, eta historian zehar, ba, ordutik honea ere, ba, pasa ditugu momentu oso gogorrak. Eta azkenian horratzeatzean dagoen galdera da, nor da munstrua. Eta justu, ba, Petxik bere abestietan ere askotan hitz egiten du horri buruz, ez? Ba, damua, errua, beldurra, eta irrikak, eta, bueno, azkenean giza kondizioa.
Hori da, minak, onarpen eza, egia esan Petxi, Frankensteinek edo haren atzean egon daitekenak ematen du, disko bat edo bi egiteko.
Bai, bai, egia bada bapia hor. Bai, Frankenstein eta bai bertze mustro haunitz, ez? Bai oraingo mustroak eta lehenengokoak ere.
Asko baititugu gure inguruan, nola izan zen, Petxi, Anarekin egin zenuten elkarlan hori?
Bueno, Anak epatu zidan behin, ba, hori, dazten nahizela zerbait horri buruz, Mary Shelleyri buruz, eta Baztango hilbeltza, novela beltzaren astetik ditu ninduten kontzertu bat egiteko, eta azkenien, ba, Anarekin solasten, ba, pentsatu genuen ideia hona izan nintzela, ba, hori xe, egitea, ez, Frankenstein berak prestatzen nahi zen gidoia do testori, ba, pixkan musikantuekin harikatu, eta holako, ba, hori, ba, emanaldi bat prestatzea. Eta hori izan zen, hasi erabiltzat, Baztanen estreinatu genuen, eta gero, ba, Anak erraten duen moduan, nahiko gauza mutantea da, eta joan zen pixkat aldatzen, joan ginen kantuak, kantu berria sartzen, testua ere bera joan zen aldatzen, eta pixkat azkenean, ba, liburuan gelditu dena izan arte.
Ana, zientzia dibulgatzailea zara eta guztiz harremandua dago Frankenstein zientziarekin, zientziaren mugekin oso harremandua, ez da?
Bai, bai, hori da. Bueno, azkenean gainera beti gertatzen da, ez? Egiten ditugunean horrelako zailkapen zorrotzak, benetan errealitateak gainditu egiten ditu zailkapen horiek. Orduan, gauza bera gertatzen da zientziarekin. Zientzia bere horretan atzetik ez badauka etika, ez badauka filosofia bat, zer da? Betikoa, obiko ezpata, ez? Erabili daiteke gauza baterako zein besterako. Eta hori beti egonda, kezka hori. Eta gero, claro, noren kontra erabiltzen da, bestearen kontra, nor da bestea, ikusi besterik ez da, momentu honetan zenbat gatazka bizi ditugun lurrean, eta oraintxe bertan Palestinan gertatzen ari dena etortzen zaidu burura, hor daukago adibide gogorrena, igual momentu hola, danok barrutik ikutzen gaituna, eta hori beti izan da. Eta kontua da, bestea dozein momentutan guk geu bilakatu gaitezke, monstruo edo beste. Eta orduan, pixkat horri buruz gogoeta egiteko da, eta aipatu nahiko nuke, zela beste batzuetan bezala, musikari bate jantzen duela, o girotzen duela musikarekin testu bat edo errezitaldi bat, baizik eta kasu honetan, testua, gutun hori, hitzak, doaz jarraian. Kantuen hitzak osatzen dute hitzek gutun hori. Eta horregatik irakur daiteke testu jarrai bezala, eta liburuan badauka zentzua, eta gainera, bueno, aldi berian kantua entzun nahi duenak, QR kode bidez entzuteko aukera duka, gehi CD-a bera ere bai kantuekin. Eta gainera, pixka gehiago osatzeko, eskatu genien hitzaurre bana eta hitzostea Mariluz Estebani eta Miren Agurmea beri, eta haiek eridatzi zituzten testu zoragarriak, eta horrek ematen du baita testu inguru zabalago bat, eta irakurketa askoa berazten du nire ustez. Mm-hmm. Eta diseinuare guztiz bat dator emanaldiaren espirituarekin. Orduan, bada azkenean pixkat dena biltzen du, eta zuzenekoari ematen dio beste zerbait. Bestela, hor da zuzeneko eta. Eta igual, lehen kolpean jasotzeko, hori da gehien betetzen zaituena, baina merezi du. Igual poliki hartu eta, ez?
Irakurketa bezberdinak ere izan dizake, ez? Liburuak abestiek ere, Petxi, irakurketa asko edo modu batean edo bestean ulertu daitezke entzuten dugun momentuaren arabera.
Bai, hori da. Adibidez, emanaldi hau ikusten duena, ikusiko abestiak gai honekin duen garrantzia ere, ez? Azkenean, gero abestiak bertze kontesto batean entzuten maldi dituzu, bertze bat gauzak ekarreko ezkizu burura, segurazki. Baina, honekin testuarekin bat eginda, azkenean ikusten da, testuarekin ere bat egiten dutela, eta izun diatozela.
Esan behar dugu, Petxi, lanpetuta ibiliko zarela Iruñaldian aste honetan, gaurkoaz gain, aste azkenean ere Angel Errorekin zita duzulako Karrikirin.
Bai, hori da, bai. Azkenean bakarka egonen naiz gitarrakin, gitarra tabilek, eta bueno, kontzertu akustikoa egin dugu, Karrikirin nola txikia den, erabaki dugu pixkat anplagiez, erraten diogun bezala zitea. Eta bai, eta bueno, gogokin, Angel Errok ere bere liburua, azken liburua aurkezen du, bikoizketa edo, eta bai, gustora, gogokin, bai, Karrikiri beti gustora.
Osangi, Ana, nola planteatua duzu, gaurko kontzertua, diskoari liburuari errepaso osoa emango diozue, zatika egingo duzue, konta iguzu bukatzeko?
Nire asmoa da, Petxik kantu bat edo jotzea, baina sorpresa izango da zein, eta ez da izango emanaldi bat. Emanaldiak egiten ditugu, ondo girotuta, badauka gainera antzezpen eta performantza titxo bat ere, bere pixua badaukate irudi eta eszenak, eta, emanaldia ikusteko, holtza bat, eta beste giro bat eskatzen du, eta beste lan bat da. Baina hemen nahi dugu aurkeztu disko liburua, destripatu gabe gehiegi, alegia. Irakurri nahi duenak, hor dauka, eman adirako nahi duenak ere bai, eta aurkezpenera datorrenak jasoko du, irakurketa bat disko liburuaren momentu honetan, momentu honetatik begiratuta. Mm-hmm. Eta gero, ba, bakoitzak irikitzeko atea, ez? Bakoitza bere irakurketa egin dezan.
Bikain. Baina,
bueno, ni prestatu dutena da, momentukoa eta adibidez, ba, hori Palestina ere, ba, presente egongo da.
Nola ez. Ba, Frankenstein agurgarria diskoliburuaren aurkezpena, arratsaldeko zazpietan, programa bukatu eta bere alagerturatu zaitezkete elkar dendara, komedias karrikara, bertan egonen baitira, Ana Galarraga eta Petxi, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zorte on gaur arratsaldekoan.
Eskerrik asko zuei, nagon bidatzeagatik eta gure aldetik, ba, bezo zabalik hartuko zaituztegu oraintxe bertan.
Utziko zaitugu Sarasate pase alekuko geldialdian, hor bere ala duzue elkarden da eta. Aio?
Aio, minaskera.
Liberan, aio.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Optika Joaquin Alforja. Denboraldi berria eguzkitako betaurrekoetan. Irian, mendian edo lurretan babestua eta eroso ibiltzeko marka eta modelo berri guztiak dagoeneko zure esku. Optika Joaquin Alforja, Udal Plaza bat Irina, begiz begiko zerbitzua.
Iruñaldian zarre egiten ari garen bidaia honetako urrengo geltokira iritsi gara dagoeneko, hitza, musika eta dantza izan ditugu izpide oraingoz eta udaletxeko plazara itzuliko gara hain zuzen dantzatzen jarraitzeko. Kasu honetan, Kukairen eskutik eginen dugu. Larun bat, arratsaldean izanen da Euskal Dantza Garaikidetasunaren Lurralde Oparoa eramaten jakin duen konpainiaren txanda, Gela Jauziak emanaldiarekin bertaratuko da Iruñaldira. Jon Maia, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Jon Maia, Kukaidantza konpainiaren koreografoa, buru eta bihotza, Iruñaldian izanen zaituztegu, hain zuzen ere kulturaren, artearen garaikidetasun aldarrikatzen duen jaialdi bat da, eta uste dut, nolabait ere bete-betean egiten duela bat Kukairen izpirituarekin, ez da?
Bai, egia da, bueno, ba, lehenengo ez, Bilbon sortu zan ez, Loraldia jaialde errentestu inguruan, gaur egun Iruñaldia ere bai, bueno, ba, nolabait jatorri bera daukagula, guk ere ala sentitzen dugu, ez da? Euskal tradizioa, euskal identitatean oinarritutako sorkuntza, gaur egun deik egindako sorkuntza, baina nolabait ere gure, bueno, ba, gure identitateare mantenduz eta jarraipena emanez eta transmisioan sormenaren bidez lagunduz.
Hori da, Gela Jauziak koreografiak harriko duzu Iruñeko bihotzera, udaletxeko plazara, nola deskribatu Gela Jauziak, zer nolako ikuskizuna?
Ba, begira, ja, hainbat urte ditu ikuskizun honek, baina sortu genuen, hain justu ere kaleko ikuskizun moduan, ba, pixkat, hainbat herri dantzei erreferientzia eginez, eta herri dantza horiek normalki ba, adierazten diren espazioan erakutsi nahirik, ez? Eta, uste oso herriko plazarako egindako ikuskizuna dela, horregatik uste dute, ba, kasu honetan udaletxeko plazarei bikain egokituko dala, eta horre egiten duguna da dantzai auzien Ipar Euskal Herriko dantzai auzien inguruko, bueno, ba irakurketa edo begirada bat, ezta? Pixkat guretik, kasu honetan Cesc Labrert koreografo katalanarekin egindako elkarlan bat da, eta bueno, ba Labrerten esperientzia eta gure esperientzia eta dantzai auzien inguruan egin genuen lan eta ikerketaren emaitza da, eta bueno, oro har da ordu erdi inguruko dantza pieza bat, oso alaia, oso, bueno, ba, dantza sozialek daukaten hori, ezta? Saiatu ginen dantza sozialei begiratzen, eta dantzak harremanak egiteko, eta dantzaren bitartez kolektibitatea sortu eta ongi pasatzeko duen balio hori nolabait aldarrikatzeko.
Hori da, duela dagoeneko, ja, 9 urte sortu zenutela gelaia auziak, ez dakiten morarekin horrelako koreografiak, horrelako ikuskizunak aldatzen joaten diren, egokitzen, moldatzen, edo dantzariak berak modu, ez dakit, desberdin batean bizitzen duen denboraren igarbaz?
Ba, nik uste garatzen doa zela, ez da? Ikuskizunak denborarekin. Eta kasu honetan esango nuke, garapena, ba onera, ez da? Ba, gu bertan ere ez gera orain dela 10 urte ginean dantzariak, ba, bide honetan, ba, esperientzia bat, eta praktika bat, eta pilatu dugu, eta horrek, ba, dantza egiterakoan, eragina dauka. Eta orduan, ba, bueno, ba, esan dezagun orain, lantresna gehiagorekin ekiten diogula, ez da? Eta esperientzia handiagorekin ekiten diogula, eta hori beti igartzen da dantzatzen duzunean, eta, bueno, ba, nik, ba, barnetik bizi izan dudala pixka prozesua, ba, bueno, orain kostariñago bihurtzen zera, gehiago improvisatzen duzu, bueno, hasieran, pieza hasieran dagonean, ba, orain dikorrez, pixkate lehorrago, eta, bueno, ba, denborarekin lizentzia gehiago hartzen dituzu, eta hori beti oso asegina da interprete bezala, eta, bueno, hortxe, jolazian ibiltzen gara gure bai.
Noski, azkenean gorputza da zuen lanabesa, urteekin ere moldatuz eta aldatuz doa gorputza bera, eta esperientziak ere badauka bidea, beraz horrek, guzti horrek bere emaitzaetara, bere isla ere badauka, ez, dantzatzeko modu horretan. Iruñean eginen duzuen emanaldia, ikuskizunaren moldaera bat izanen da, zeiz formatu txikian diruienez, eta zer nolako emanaldia izanen da zehazki?
Ba, begira, ikuskizun hau hasieratik sortu genuenetikan, bueno, ba, pasarte diferenteak eta modu diferentetan antolatu izan dugu, ezta? Lehen aipatu dut, ba, dantzai auzien inguruko, bueno, begirada bat dala, egia da, bigarren urrats batean jotari buruzko ere begirada osatu genuen, eta, bueno, ba, batzuetan bi parteak osorik eskintzen ditugu, irunerako kasuan, ba, lehenengo zati, ezta? Lehenengo sortu genuen ura, dantzai auzietan oinarritutako hontan, 5 dantzari izango gera, eta, bueno, gorba daukagu kolaborazio berezi bat, ezta? Garai hortan oraindik bizirik zen Nestor Basterretxeak, eskultoreak, ba, bizkat kolaborazio egin zuen gurekin, eta, bueno, Akelarrea, bere seri kosmogonikoko pieza ikoniko hori nolabait gurekin ematen dugu beti, bizkat herriko plazan ez lekukotasun hori edo eskeniz, eta, bueno, alaxe joango gara Iruñako plazara, Akelarreare, Nestor Basterretxearen Akelarrearekin, bueno, urte berezia gaina, bere jaiotzaren 100. Urte mugan, eta 5 dantzari, eta plaza, nolabait plaza librean, ez dugu estenatokirik eta ezer erabiltzen, eta, bueno, ba, herri dantza hauek, dantza sozial hauek, normalki egin ohi diren moduan egiten dugu guk ere.
Hori da, herri dantzak egia da ohituta gaudela, ala bizi ditugulako kalean ikustera, kalean bizitzera, baina dantza garaikidearekin akaso ez da berdin gertatzen, lotzen dugu oholtza handiekin eta antzoki handiekin, baina kalera eramatea eta dantza garaikideak kalea hartzea ere beharrezkoa suertatzen da.
Bai, nik uste garrantzitsua dela, claro, gure kasuan guk dantzariok ere Euskal dantza tradizionalean ezitutakoa gara, eta dantza tradizionalearen esparrutik atoz, beraz, guretzako espazio oso naturala da, oza, bertan ezitutakoa gara. Ondoren, ba, kukairen sorreratik, ba, bestelako abenturatan murgildu gara, baina gure jatorri hori da, orduan, bueno, ba, guretzako ere ba, espazio oso naturala da, ezta? Eta, bueno, nik uste arteak oroar kalean presentzia izatea garrantzitsua dela, ezta? Arteak oroar, eta batzuetan ongi da, ba, jendea espreski ba, arte erakusten den lekuetara, antzokietara, museotara joatea, baina bestetik alderantziz ere bai, eta arte espresioak egon daitezen jendean dagoen leku horretan, eta jendearekin topo egin, eta arkitekturekin topo egin, eta harremanak horiek sortzea ezinbestekoa da. Eta bueno, kasu honetan gainera, Euskal Dantzatik abiatutako proposamen batetik ari ganez, eta dantza sozialaren esparrutik ari ganez, nola, ez da uste bere leku naturalean egongo da lan hau.
Hoixe baietz, leku naturalean izaren da, Iruñeko udalean hain zuzen ere, gogoratuko dugu, larun batean, arratsaldeko seietan, Kukai Dantza Konpainiaren Gela Jauziak, Jon Maia, mila esker, gurekin egoteagatik gaur.
Eskerrik asko zuei.
Una hemen lakturale brik berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Lakturale brik berria. Ongi itxatzi diogut apoia, zure etxera bai, baina itxasora iritsi ez dadin.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
Karrikiri kultura espazioak bi sortzaileren bidegurutzea eskainiko du Iruñaldiaren aste honetan alde batetik Angel Erroren azken poema liburua eta bestalde batetik jarraian Peki ere arituko da bakarka. Aste azkenean izanen da guzti hau, arratsaldeko zazpietan hasiko da emanaldia Karrikirin bertan eta doan izanen da. Galdu ezin den. Ekitaldi hoietako bat izanen da. Angel Erro bertan izan genuen Metropoli Forala saioan berriki bere liburu honetaz, itzulpena tradukzion liburuaz hitz egiten eta hauxe kontatu zigun.
Itzulpena tradukzion deitzen da liburua eta hori berez hori poema bakoitza bi hizkuntzetan dator itzulita edo. Ez? Batez ere edo horretan datza kontua, ez? Itzulpena behar askotan ez da zuzen, bueno, zehatz-zehatza, eta horrek egiten duen jolasean oinarritzen da hori liburaren hori, grazia.
Beti ez da bai da dagoelako, ez da Angel, poesiaren itzulgarritasunaz luze, ez da bai datu baita?
Bai, ba, ingelesezko poeta batek esaten zuen, hori, itzulpen batean galtzen zen hori, zela hain zuzen poesia, ez? Osea, poesia zetzala, ez? Pues hori, hizkuntza batetik bestera galtzen den magia horretan, ez? Eta nik nahi nuen hori esperimentatu egia ote zen.
Baina poema bat hitzez hitz itzultzea nahiko ridikula
izan daiteke.
Ba, atmosfera bat ekarri behar duzu eta kito.
Ez, eta gainera hizkuntza bakoitzak badu bere, ez? Estetika eta zentzu, ez? Edertasunaren zentzua eta behar bada poema batean gehien gustatu zaizun hori behar bada izan daiteke, ez? Hitz zehatz batzuen orden zehatza, ez? Edo ze ongiak eratu dagoen hitz bat edo ideia sakonean egon daiteken ideiatik aratago, ez? Eta hori hizkuntz batetik bestera aldatu alda, ez?
Alda. Eta poesia itzultzearen ariketa hau muturrera eraman duzu liburu honetan, ez da?
Bai. Bueno, muturrera ez dakit, nik egin dut ariketa batzuk bezala, ez? ez dakit, batzutan propio egin dut poema bat itzuli ez, hizkuntza batetik bestera, eta beste batzutan gertatu zait, pues hori, artxibategian nituen poemen artean, ikusi eta pensatu, jo, ideia beraren gainean eraiki ditut bi itz, poema ezberdin hauek, ez? Zergatik ez jarri elkarren onduan. Egoera berdinaren, beraren inguruan egina baldin badaude, pues batak beste argituko aldu, ez?
Aizu, beraz, hainbat olerki bildu dituzu, laburrian, zenbait irakurriko ditugu, gaztelaniaz, eta gero, euskaraz, esate baterako, hemen, epitafio daukat, nik gaztelaniaz, edo zuk euskaraz, edo nola eginen dugu.
Zuk nahiago bezala, zuk gaztelaniaz badakizu.
Bai,
ez dizut entzun.
Beraz, epitafio, solo hai la vida, créelo y sigue adelante, yo no lo hice.
Bai, eta ilartitza. Hau zen bizitza. Dagoeneko ez dudan, hau, besterik ez. Labur-laburra, eh?
Bai, oso puristek esango dute. Hau ez da hitzez hitz egindako traduzio bat, ez da itzulpen bat.
Bai, baina, bueno, biak, zakit. Bueno, nik ez dut zertan defenditu behar biak azkenian zera berdina direla, baina, bueno, dira bi epitafio tipiko, ez? Pues hori, edonoren zerian jartzeko modukoak. Bai, eta gero niri hori itzulpen zuzenak ez izaterena gustatzen zait, ze uste dut pixka bat, ez, elebidunak garela eta Iruñarriko euskaldun guztiek nik dakidala, ez? Ez dago ele bakarrik euskaraz dakienik. Nik uste dut badaukagulu plus bat, ez? Oposizioetan eta lako zerrendetan askotan zigortu nahi izan dutena, ez? Eta zergatik ez aprobetxatu plus horri eretekin, ez? Estetikoa, ez? Eta plazerrezko plus hori ez, ateratzeko.
Aizu, esan duzun bezalaxe, elebidunak gara, baino egoera diglosiko batean bizi gara, noski, hizkuntza minoritario eta minorizatua delako euskara. Gure herriko egoera diglosiko horri keinu bat ere, egin nahi izan diozu liburu honekin.
Bai, baina strukturan bakarrik, ez, egero, izenburua zein duen eta ez, eta nik batzutan hitz egin izan dut liburu hau, ez, pixka bat zigorra izan nahi dula hartu eta bakarrik hizkuntza batean ulertuko duenarentzat, ez, horrek ez duelako hartuko liburuan dagoen jolaso guztia. Ez zer galditu jazu, barkatu.
Bai, bueno, egoera diglosikoari keinu bat
bai,
egin nahi izan diozula.
Bai, bai, eta esatera ninduna da, gero berez liburuan ez dago poema bakar bat ere horri zuzenean erreferentzia egiten dionik, ez? Poemak doaz bere mundu poetikora, baina struktura bai, ez? Strukturan keinu hori dago, ez? Pues hori, bi hizkuntzetan egotearena eta ez, eta gaina itzulpen badaude kasu bat esaterako euskerazko poema laulerrokoa dela eta gaztelaniazkoa berrogeikoa, ez? Eta orduan nik nahi dut norbaitek liburu hartu, ez, liburutegi batean esaten, begira, itzulpenak dira, osea, ulertzen aldut. Pues bai, baina galduko duzu edo ez duzu ulertuko, ze claro, gero askotan ideia poetiko bat etortzen zaizunean, ez, ematen diozu forma bat, baina gero forma hori ez da eukizezaken bakarra, ez? Eukizezaken beste bat, eta ez dakit, nik uste dut, poema baten atzean, bere zer dagoen ulertzeko lagungarri ere, kerta da, dakioke hori, hau, ez poesiaz gehiegi zeratzen zuenari.
Zuk sortutako literatura lan guztiedan euskara izan da protagonista.
Bai.
Eta lan honetan ez, zuk sortutako hainbat poema gaztelaniaz sortu dituzu?
Bueno, egia esan, hemen daude poema batzuk oso zaharrak direnak, ez, berez gaztelaniaz sortu nitunak, eta nolanien naizen gaztelaniazko poetak, ez, pues bidea aurkitu ez dutenak, gero berregin ditudanak, ez, eta berriz berregin, eta ez, edo ideia berregin esan ditut, berbada nonbaiten gelditzen zaizkizulako, eta gero ideia beraren gainean, ez, voltatzen zara. Baina hori, norabide askotako zerak daude. Daude espreski hori itzulpena egindakoak, eta bestetik, pues hori, hori, poema ezberdinak gero elkartu eta zintitu, esan dudana, bai, begira, hauek, elkarrekin joan zintezke.
Bueno, zu euskaldun berria zara, bai. Ez dakit, 15 urtekin burlatako zure etxean zeundela, leiotik begira, ezaltzen nuen poema bat gaztelania zidatzi, veo desde mi ventana la cuesta de Veloso.
Bai, bai, claro, bai, hala hasi nintzen, eta gainera, ni uste dut, gaztelaniaz poemak idazten ditulako, euskara ikasten hasi nintzenean, hasi nintzen poema simpleak egiten, ez, eta gero, claro, abiadartzen joan nintzen, eta hobetzen, ze, claro, nire hasierako euskarazko hasierako poema hoiek, ez, pues, ni naiz naizena, ez, bersolerro hori Gabriel Arestirena da.
Bueno, eta filologia klasiko ere ikasi zenuen, ez da?
Ez, euskal filologia.
Euskal filologia, baino grekera eta
ba, bueno, baina, bueno,
iturri horietatik ere eran,
bizio personala, bai, edan, bai.
Osongi, haizu, epitafio, hilartitza hartu dugu lehen, ez da, jaiku batekin jarrituko dugu.
Venga,
aurrera.
Bai. Oso, bai, laburrenak aukeratzen ari gara, jendearen bai, onerako.
Badazpada, ez da. Un jaiku. El cielo luce nuevas estrellas, nieva sobre el paraguas.
Bai, eta irudi bera, baina beste hitz batzukin. Elur malutak euritako beltzean, gaua eskuan.
Motz-motz.
Motz-motz. Eta ez dakit ulertzen denez, baina zu hori kalean zoaz, hasten da zera elurretan, zure euritako beltzarekin zaude, gora begira, ez? Eta hor firmamento bat osatu zaizu, ez? Ideia hori, ez? Hori da ideia poetiko bat, ez? Begiratu gora eta esatea, ez hau ez da euritako elurtu bat. Hau da, berez, zerua. Horri, hizkuntza bakoitzean emateko orduan, eta ederto edo ez, edertasun pixka batekin emateko orduan, forma ezberdina eman martzaie. Hizkuntza ezberdina direlako, eta hala egiten saiatu naiz.
Beraz, gaztelania soilik dakien batek zerura begiratzerakoan elurrari duenean, ezberdin begiratzen dio euskaldun batek baino.
Ezta, nire
aitona hartzaileak ezberdin.
Bueno, gauza horiek ere esan izan dira, ni naiz horretara egisten. Ez dakitalako ze hizkuntzetan pentsatuko duan. Baina, claro, jende libidunak, ez, pentsa ezake, behar bada ez duzu hainbeste hitzetan pentsatzen, ez, baizik eta irudietan, ez dakit, oso ondo.
Beraz, lan duala da, zuk egin duzuna, ez da? Dualitatean...
Bai, bai. Telebista bezala, ez?
Duotasuna, ez da? Oso ongi, haizu, hartuko dugu beste bat, bueno, liburuaren titulua gogoratu dezagun, itzulpena, traduzion, eta gainera sari bat jaso duena, esaiguzu zuzeuk, bai, literatur sari bat?
Bai, Nafarroko gobernuak deitutako Navarro Bilozlada literatur saria, lehenengo edizioa zen, kusi nuen, bueno, bidali zidaten konbokatoria, eta esan, venga, ausartuko naiz. Batez ere, nik liburu honen ideia aspaldidanik nuelako, baina nion ikusten tokia euskal merkatuan. Baina, bueno, alako toki batera bidali eta lasaitu egiten zara esaten duzu, bueno, saritzen badute, ausartzen badira saritzera.
Eta, ara?
Bai, bai, poza.
Saria emazizuten, haizu, sartu aurretik hiru poema aukeratu ditugu, eta epitafio bat, eta jaikua, eta hirugarren bat ere aipatu dugu, baina bai, galdu egin dut,
bai,
zenbagarren horri aldean dago, berrogeita zeigarren horri aldean.
Bai.
Beraz, hori aurkitu bitartean.
Bai. Poema honetan gaztelaniazkoan oso lau, eta oso modu azaltzen da egoera, ez? Ninangoela dentistarenean, eta sartu da mutil polit bat, eta orduan kendu dit horregotearen beldurra, eta euskarazkoan berriz egiten dut gauza bera kontatu, baina oso modu poetikoan, alegia, anekdota ulertarazi gabe.
Hau luzeagoa da, eh?
Bai.
Sala de espera. Desde aquí se oye el torno del dentista. Anuncia dolores y sumisión. Pienso en otra cosa, pero el sonido penetrante me distrae de mis distracciones hasta que llega él. Otro paciente, con un pantalón de chándal gris, que evidencia, más que encubre, un bulto en forma de garfio o de pico. Detiene el tiempo, el futuro dolor. Por desgracia, se sienta y no lo llama la enfermera antes que a mí. Abro la boca y ya lo he olvidado. Emane burra.
Eta ala ere, zain. Desira beti bera. Argizko lumekin dut ezagutzen. Moko motz kakotuaz. Garai batean zuen nire gogoan abia egina. Elikatzen ninduen ahora, ar eta zizareekin. Orain bera da nire gorputza zelikatzen, bizirik nauka horretarako. Arkaitz bati lotuta, barrenak agerian, eta alere zain.
Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
Badakit, naiz Brad Pitt. Lehen begira dan ez dizuten tilin. Baina gau ez badut abilezi badut.
Gure iria kulturaz zeharkatuko duen Iruñaldian barrena bidaiatzen jarraitzen dugu gure gaurko saio berezi honetan. Gutxinaka gutxinaka mantxo-mantxo iristen ari gara gure azken geldialdira. Eta merezi duten bidaia guztien moduan topa egiten bukatzea baino modu hobeagorik etzaigu okurritzen. Horretarako ardo ona aterako dugu mai gainera. Antxoleaga karrikako zaldiko maldiko elkarta izanen da Iruñaldiaren azken agertokietako bat. Larun batean, 12:30etan, ardo dastaketa eta musika eskutik joanen dira. Baztango Xuriek jarriko du ardoa, Mikel Inun musikariak eta Sergio Mayoral trompetistak jarriko dute musika. Arizkungo Baztango Xuri ardoaren arduran dunetako batekin solastatuko gara orain, Ana Iriarte Arratsaldeon.
Baita zui ere.
Aizue, ardoa eta musika bikote ona, ez, larun batekoa.
Bai, ez da bat ere plantxarra, ez aperitiborako aukera ona, eta hoxe, ba, musika entzuteko, ardoa dastatzeko, eta ez da bat ere plantxarra.
Hori da, zer nolako ekitaldia izanen da, ze ardo izanen dira hor dastatzeko?
Ba, bueno, ekitaldian tartekatuko da hoxe musika, zerrandu zen bezala Mikel Inun eta musika tartekatuko da, eta horre tartean sartuko dugu ba, ardo dastaketa, bueno, ardo dastaketa bizkate gure proiektua kontatzeko aukera izanen dugu, eta bueno, bazatika eginen dugu, ez? Musika tarte bat, gero ardoari eskainitako bertze tarte bat, eta hola tartekatuz gain gara, eta hola osatuko dugu saioa.
Hori da, eta zintzuk izanen dira hola dastatzera ekarriko dituzuen ardo hoiek?
Ba, guk eramanen dugu, bueno, guk hemen upeltegian hiru ardo mota egiten ditugu eta hirurak eramanen ditugu dastatzeko. Orden horri izanen dugu, bueno, Baztango Xurie proiektu barnean dauden hiru ardoak ekiribil, okoro eta betarte.
Zer nolako ardoak dira hoietako bakotxa edo zeintzuk dira pixka bat bakoitzaren ezaugarriak?
Claro, hor bueno, berezi, hiruek dute aman komunean, ba hoxe, baztanen eginak daudela, horrek ja egiten ditu berezi, baztan ez baita ardogintza toki bat, tradizionalki edo ez ardogintzari dedikatu zen zonalde bat, eta ordan horrek ja berezi egiten ditu hiruak. Eta gero, ba hoxe, ardo lehorrak dire, Kantauri Xurialdeko ardoek duten xamintasun puntu hoi duten ardoak, eta gero hiruen arteko ezberdintasuna da, kiribil adibidez, inoxean ardotzen ditugula, inox depositoetan, eta bertzebiak okoro eta betarte gurrezko kupelean. Orden, bueno, pues horrek egiten ditu, eta gero match moten nahasketak ere egiten ditu bakoitzak bere zaugarri propioak izatea.
Hori da, beraz, hoiek dastatuko dira, noski hor parte hartzen duenak, seguraski, akaso egonen da baten bat, baina seguraski ez dute jakinen nola egiten den ardo dastaketa, hola profesional
bueno,
bat, ez?
Ez da izanen ere ardo dastaketa arraz gidatu bat, ez? Mm-hmm. Gehio izanen da kontakizuna edo pixkat gure proiektua eramatea, ardoiei kontekstu bat ematea, ez? Azkenean ardo bat deskribatzea baino da, ardoiei kontekstu bat ematea, kontatu non egiten den, nola egiten den, eta zer dagoen ardo kopa hoien gibelean. Orduen ez da izanen ardo, etortzen zaizigun kata, hola, profesional deitu edo, bueno, hola, ardoa destripatzen duten kata hoietako bat. Gehio izanen da, ardoiek ezagutu, ardoiek dastatu eta ardoiekin gozatu. Azkenean, begira, hor gainera musikakin, musika tartekatuko da, tanika honitzetan erte dut ematen du gaur egunez, ardoa dastatzeko jakin behar dugula, eta ez ardoa, ba, oidanik musikaz ez dakit, baino badakit zer gustatzen zaidan, eta zer etzaidan gustatzen. Ba, bueno, bardotan berdin, honitzetan, ba, nik ez dut ulertzen, bueno, berdin du, osea, ez dut ulertu beharrik ere, gozatu, ardoa gozatu, dastatu, eta rato goxo bat pasatu, musika entzuten, ardoa dastatzen, ardo diferente batzuk ezagutzen, eta listo, osea, azkenean ongi pasatzea da helburua, ez, e, disfrutatzea.
Hori da, disfrutatzea, eta erranduzun bezala, aski ongi erranduzun bezala, ezagutzea ere bai, pixka bat nondik heldu den baztango xuri eta zein den, ez, baztango xurien historioa. Arizkunen ditu bere sustraiak, baztango xuriek, nola sortu zenuten proiektua edo, noiz pentsatu zenuten bai hau egin behar dugu baztanen, eta erranduzun bezala, baztan ez denean, ez, toki bat berez, maasti toki bat.
Bai, ba, bueno, 2013an abiatu genuen proiektu horre, Iñaki bikotekideak eta bioke abiatu genuen proiektua 2013an, eta bueno, azkenean nekazal ikasketak eginta gero, batutan hor buruan bueltaka ibiltzen zaitzu ideia, ez? Ba, zerbait lurrari lotutako zerbait egiteko gogoa, baina bueno, ez duzu ez genuen pausua eman, baina 13an, bueno, pues hola, bakizu bizitzak zirte dozarte egiteko puntu hoietako batean, ba, erabaki genuen martxan jartzea. Eta hemen, ba, hoxe, Nafarroan Kantauri xurialdean ez da ohikoa mastigintza ikustea, baino Euskal Herriko bertzetoki batzutan bai ikusten dugu. Eta hemen txeguk ondoan dugu irulegiko ardogintza eta mastigintza eta ardogintza, gero mendebalera dugu txakolinaren aukera, orduan, bueno, ba, bada non ikusi eta non ikasi, ez? Hoi da, Kantauri xurialdeko mastigintza, ardogintza eta bueno, ba holako proiektu bat martxan jartzeko aukera ikusi genuen eta 2013an eman genuen lehenbiziko pausua ba hoe landaketekin, ez? Masti landaketekin.
2013an lehenengo urrats hori eta 2019an lehenengo uzta.
Bueno, uzta lehenago zerbait ere bildu genuen azkenean hori da, bueno, epe luzerako proiektu bada, baina bueno, ba 2016an atera genituen botila gutxi batzuk, baino hasieran egiten genuen matxa bildu eta bertze ba olitera edo iguzkitzara eraman ean ardotzeko, baino 2019an antolatu genuen hemen bodega txiki bat eta 2019az geroztik egiten dugu hemen ziklo osoa, prozesu osoa, hori da. Mastigintzan matxa egin eta gero gure bodegan hemen Arizkunen bertan ardotu. Osea ziklo osoa egiten dugu hemen eta 2019az geroztik egiten dugu.
Hori da, hori bada zuen bereizgarrienetako bat, ez? Azkenean bai. Zuek egiten duzuela ziklo osoa, ez? Zentzuk zuen proiektuaren oinarriak.
Bai, azkenean ez du zentzurik hemen baztan bezalako toki batean mastia jarri, matxa ekoitzi eta gero matxo hori saldu. Horrek ez du zentzurik, zertarako badire bertzetoki batzuk aproposagoak, ez? Kantitate horiek eta orduan hemen argi genuen olako zerbait martxan jartzekotan ziklosoa egin behar genuela hemen, ez? Mastia lantzetik ardotzera eta salmentara, ez? Azkenean hor daude hiru oinarri, mastia, bodega eta gero salmenta, ez? Eta hiru oinarri hoien gainean ba eraik egin dugu proiektu hau, hoxe. Oraia hiru zutabe horiek martxan daude, orai behar duguna da egonkortzea, ez? Hiru zutabe horiek egonkortzea.
Hori da. Zutabeak egonkortze prozesuan beraz bizitak gidatuak eta ere egiten dituzue, ez? Alderdi hori ere jorratzen duzue bertan.
Bai, hoi ere hasi ginen, ez? Hirugarren hanka hori edo horra hasi ginen eta iarran ongi pozi gaude eta gustora hor ez ditugu egiten asteburu, osea ez dugu data zehatzik, ba jendeak interesa duenean, ba gurekin kontaktuan jartzen da edo emailez edo telefonoz edo eta lotzen dugu aukerarik baldin badago, ba lotzen dugu hitzordu bat eta egiten ditugu bizitak bai.
Hori da, balarun bateakoa ere aukera paregabea izanen da, baztango xurie ezagutzeko eta baztango xurie dastatzeko musikaz lagunduta gainera. Ana Iriarte, mila esker, gurekin egoteagatik.
Mila esker zoi ere eta nahi duzen arte.
I love dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks, not for me.
One married he, one married she. What do you got? Two people watching TV. I'm not ready to quit being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing my song. Why should I belong to some guy who says that I'm wrong? Cooking dinner, looking no thinner, gray elbows in a sudsy sea. Marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. Exploding with youth and with zest, who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring. Old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life.